Io infatti il giorno finché mi ha visto il professor Gio Perotta e si è molto all'edizione io ho creato il programma di il colonialismo.
Buongiorno Lille, Gio, buongiorno Samiatana.
Ma non è di che fia fu Samiatana regolare, Gio, non discuto il Corbatia, che discuto la Harvalu, Fortress Colony, e li fiech i su la Har Sentinel of Mujek Lieta abel l'indipendenza. La Hadarba konna et nitkelmu u spiċajna nitkelmu fuq meta George Borch Oliveri da kien għal Prim Ministru wara l-elezzjoni 62 li tit la Londra biex jagħmel it-taħdidi dwar l-għajnuna finanzjarja ekonomika fl-isfond ukoll ta' tedida ta' Rundown li ma kienx tedida żgħira ma kienx.
Serjissima kienet, tedida serjissima.
Jekk nittakartihom li għedna ħadarba l-Ingliżi għallu ma nixxans titlax imma George Borch Oliveri għallhom jaħan itlax xorta waħda biex nitkellmu. U jisu kienem ftitta bidla fl-attitudni tal-Ingliżi biek rajt sew dak li kont qed tgħid inti. Jisom li dew iħossu f'xi li kieku jaqbilhom jekk jikkonkludu dak iż-żmien.
Inħabba l-fatt li Malta kellha bżonnhom. Huma Malta kellha bżonnhom iktar mill-li qabel kif kienet is-sitwazzjoni għandhom bżonn iktar huma lil Malta.
Malta għandha bżonn l-Ingliżi għall-għinha finanzjarja iktar mill-Ingliżi għandha bżonn lil Malta raġunijiet strateġiċi.
Eżattament, dik kienet.
Jiġri kellu biċċa xogħol mhux faċli.
Mhux faċli, kienet kważi impossibbli fil-fatt.
Mhux ġara.
Dana ħalli nkunu fair għax li jiena din dejjem ngħidha, però naħseb ta' min iżommuha quddiem għajnejna dejjem. Aw Malta kollox kien jeħel biha l-Colonial Office. Għax il-Colonial Office kien l-ewwel biex ngħidlek witx tal-Gvern Ingliż fir-relazzjonijiet ma' Malta għal raġunijiet ovvji. U allura meta speċjalment kienu jsiru xi talbiet minn Malta għall-għajnuna finanzjarja u ekonomika li ma jintlaqgħux kienet tieħel awtomatikament il-Colonial Office. Però il-Colonial Office fil-fatt kienet dipendenti fuq it-teżor. Il-Colonial Office ma kellix fluss jitqassam. Il-teżor jtjajdila IVA jew le. Issa, il-Colonial Office f'dan il-kas ipprovat tagħmel kas għal-Malta. Għaliex? Għax kienet ħobna ħafna, naħseb li għalkemm xi ftit simpatija kien hemm lej Malta, jibqa' l-fatt li r-raġuni prinċipali kienet li kienu jafu li għal l-inkwiet politiku f'Malta u ma se jiffaċċjawh. U mbagħad il-problema hija f'ħoġor il-Colonial Office u mhux f'ħoġor it-teżor xi dipartiment ieħor.
Mhux hekk jiġi problema tkun aħna tinħabba ministeru ieħor. Imma jkollhom jiffaċċjaw huma.
Eżattament.
Allura ma kien jippreferu ma jkollux problemi.
Preċiż. Issa
dan. Ma nimmaġina George Borch Oliveri kien ikun konxju ta' dan il-lob bejn il-Ministeri u kien jobsru.
Kien jaf, għax huma kienu jsemmuha fid-diskussjonijiet li t-teżor, kien jgħidulhom meta t-teżor ma jridx jagħti l-flus u barra minn hekk politiċi Maltin bħal Borch Oliveri bħal Mintoff li kienu jmexxu gvernijiet, Malta kienu jafu l-pożizzjoni tat-teżor f'kull gvern. X'inhi? Allura kien jafu. Issa li kienu jippretendu l-Prim Ministru Maltin kienet li f'dan il-każ ikun il-Prim Ministru Ingliż li jagħmel. Taf inti pressjoni fuq it-teżor biex iċċedi.
Biex
jisolvu s-situazzjoni. Ħafna drabi insibu li l-Prim Ministri Maltin kienu jkunu jridu meta ma jaslux jiddiskutu ma l-Prim Ministri Ingliżi. Ħlief meta jindunaw li dan huwa assolutament għal xejn għax m'hemmx ċans li jċaqla l-Gvern Ingliż. Imma ġalment dak kienu jibqalhom xi ftit tama ta' ċaqlija, alla kienu jitolbu li jsiru laqgħat mal-Prim Ministru ġermant hekk kien jiġri.
Allora ġaraw hekk, kif bdew id-diskussjonijiet, kif bdew morru?
Qabel ma bdew id-diskussjonijiet, il-Colonial Office pruvat tikkonvinċi li l-teżor biex iċċedi xi ħaġa. Mhux sempliċiment xejn. Dana għalulhom li t-teżor li tagħmel wieħed jesplora kif jista' jingħata iżjed capital aid lil-Malta. Għajnuna għall-infiq kapitali u forsi anki għall-infiq rikorrenti għal dak li sejħu la budgetary aid. Tajjeb, għal jaqblu li la Malta sajja self-governing allura għandha tuħsib il-budget tagħha, imma minna għall-oħra ċirkostanzi kif kienu tar-rundown vera kienu se jagħmlu l-pożizzjoni diffiċilissima għall-Gvern Malti. It-teżor mill-ewwel għadagħha li m'hemmx ċans. Tajjeb.
Poġġa l-kolonja la fi situazzjoni diffiċli.
Immens. Tajjeb. U il-Colonial Secretary Modling fil-fatt għallu l-teżor, provajt jitkellem ma' teżor, għallom li wara kollox mhux it-tort ta' Malta li l-effetti tar-rundown li se jkun hemm u dan kienu nħabba l-effetti ekonomiċi u finanzjari li ġew ukoll imposti fuq l-ammiraljat. Allora għallhom kif se tispiċċa li Malta dbati minna ħal oħra u ma setax jgħidda l-klim lill-Vermalti. U l-Borċo Oliver għallu li ma kienx jara liċken prospett li l-gvern Ingliż kien se jaqbel li jagħti xi għajnuna iktar milli kienet jagħti diġà lill-Malta. Dina x'najtek kienet doxxa kiesħa għal
Primistru
Malti. Imma Modlin kien qiegħed jipprova jipprepara t-triq biex ngħidlek għal fid-diskussjonijiet qabel ma jibdew li jgħidu għal xejn.
Naturalment Giorgio Bartoli ma kienx it-tip li jgħid mela jekk ma jgħidulna xejn m'hemmx
ta' dan. Dara mill-ewwel kif wasallu l-messaġġ permezz ta' kummissarju Ingliż Wakefield dana rreaġixxa b'mod negattiv ħafna Borċo Oliver qal li dan huwa xebi treatment minnha tal-Ingliżi qal li u irid iqis li għallhom daħlu fraskom jien inkwetat ħafna daw li qed tgħidu intom u meta nqis x'qed tgħidulna se nurikom bil-qawwa li aħna nieħdu strong exception għal li min is-sensja diha. U wara minn hekk qal ukoll li dak li qed tgħiduli għax hekk qallu Modling li jiena jmissni l-ewwel għamilt pjanijiet għal kif se nqassam fi snin li ġejjin qabel ma niġi nitlob lajnuna, għallhom dina mis-serja għax jiena ma kelli l-ebda ċans li nagħmel dal preparazzjonijiet. Kull partit Malti, inkluż il-partit fil-gvern issa, kienu maqtuħ mill-amministrazzjoni ta' Malta l-erba' snin.
Mhux hekk.
U ma setax minnhom għal-għada f'daqqa waħda.
Jiġifieri aħna biex nerġgħu l-semija tagħna nipoġġuhom fi żmien aw meta ħajjit l-Londra, x'sena qed nitkellmu?
Qed nitkellmu 1962.
Is-sena tal-elezzjoni.
Iva, ftit wara da, ftit wara. Issa barra minn hekk, xhur wara qed nitkellmu. U barra minn hekk għandek ħaġa oħra wkoll. Il-Navy, l-ammiraljat, kien għadu kif ħareġ eżatt xi dettalji tar-rundown minħa tan-Navy.
Allura tibda.
U għallu intom qed tagħmlu pressjoni fuq hija apposta qed toħorġu din informazzjoni biex tpoġġu tagħmlu l-pożizzjoni tiegħi iktar diffiċli. Allura fil huwa tela Londra f'26 ta' Ġunju, qabel ma tela għamel diskors lin-Nazzjoni fuq Rediffusion, spjega l-pożizzjoni x'kienet, però għat attent biex ma jagħtix impressjoni li huwa kellu qalbu maqtuha. Għalli jifhem li meta l-Ingliżi rrealizzaw is-sitwazzjoni kif kienet, għallhom il-barracks huma vojta, qed iżommu liġi kontinġent tal-armi, għandna l-portijiet vojta mill-vapuri, tajjeb il-tassazzjoni f'Malta kienet diġà żdiedet 1.5 milju fis-sena. Il-reserve fund tal-gvern li qabel kien għal minuta ta' 1 milju lira issa kien completely exhausted, allura s-sitwazzjoni kienet. Minnaħat tat-turizmu qal intefqu ħafna flux mill-amministrazzjoni kolonjali mingħajr ma sar xejn prattiku u dan jfisser li issa gvern Malti rid jara kif se jsib b'xi mod soluzzjoni għalihom.
Fir-realtà il-gvern Malti kien qed ibati l-amministrazzjoni ħażina tal-gvern kolonjali.
Eżattament, hekk qed jgħidilhom. U għallhom ukoll.
Ma naħseb hekk kien ukoll kien assessment ġust.
Le, kien ġust. Għallhom ukoll, għallhom jiena til hemmhekk bil-backing mhux biss tal-poplu Malti, ma anki ta' istituzzjonijiet bħal Gen Workers Union u trade unions l-oħra, tajjeb, għax kulħadd kien jifhem is-sitwazzjoni. Minn naħa l-oħra qal l-Ingilterra, il-gvern Ingliż kellu jifhem darba għal dejjem li Malta misset tuħu pożizzjoni toqgħod titlob il-karità. Li qed tgħid Malta hija li Malta u l-Gran Brittanja għandhom jgħixu flimkien bħala partners u l-problemi li kienu qed jaffettwhom liż-żewġ pajjiżi għandhom jintlaqgħu b'soluzzjonijiet maħduma miż-żewġ pajjiżi. Imma jekk gvern minnhom f'dal-każ il-gvern Ingliż jieħu azzjoni unilaterali, allura kien se li bija jagħmel ħsara s-sitwazzjoni f'Malta. Allura kien żgur se provoka deċiżjonijiet u azzjonijiet minn tal-Gvern Malti b'ritaljazzjoni għal dak li jkun ġara. Spjega wkoll li il-Gvern Ingliż kien wera iktar ġenerożità ma' Ċipru mill-li ma' Malta. Hawnhekk ma kellux raġun, Borġ Olivier. Ma kienx il-kazz. Anki jekk naraw jekk niġu għal l-arranġament li sar li kien sar dwar l-indipendenza ta' Ċipru.
Kien sar indipendenti qabilna Ċipru.
Fl-1960. Il-pakket finanzjarju għal Ċipru kien vera medjokri. Meta tqis li daw kellhom speċjalment żewġ bażijiet li kienu bażijiet sovrani, jiġifieri territorju Ingliż, Ċipru stess. Però ovvjament, waħda mill-affarijiet li kienu jgħidu l-Maltin kienet li ħadd ieħor jiġi trattat aħjar minnhom.
Insomma dik attitudni komuni ta' kulħadd.
Eżatt, kull min qed jinnegozjaw. U għallhom ukoll għal fil-għala billi għal kull problema għandha soluzzjoni tagħha, jiena nemmen li jekk ikun hemm goodwill minnaħa ta' Gvern Ingliż insibu soluzzjoni u ngħinu biex dan il-pajjiż ta' Malta nagħmluh pajjiż li jista' jikkompeti fid-dinja kommerċjalment. Il-messaġġ kien taħlita biex ngħidlek ta' realizmu u fl-istess ħin ottimiżmu. Issa qabel ma tkompli nitkellem x'hemm il-Borġ Olivier, naħseb ta' min inħarsu għax din importanti ħafna. Lejn settur ieħor fil-pajjiż li kien mill-qut sew mir-randa u dan hija
s-settur
tal-ħaddiema tas-servizzi ġenerali. U hawnhekk il-General Case Union li kienet tirrappreżenta il-maġġoranza ta' dawn il-ħaddiema, speċjalment il-maġġoranza tal-ħaddiema industrijali, kellha problemi kbir.
Dak iż-żmien meta attar things well kien
segretarju ġenerali.
U fil-fatt kien ħa pożizzjoni importanti u George Borto qed jgħid il-General Case Union u l-unions l-oħra qed jappoġġjaw l-isforzi.
Ma semmix għal xejn il-Prim Ministru, folderi semma speċifikant il-General Case Union. Inħabba l-fatt li kien jaf u l-General Case Union kienet diġa kelmitu kienet bat id-delegazzjoni fit-8 ta' Ġunju mexxija minn attar Kingswell. Tajjeb, fejn kienu tkellmu dwar is-sitwazzjoni tal-impjiegi u l-iżvilupp industrijali f'Malta. U kien Borġ Olivier kien qal li kien apprezza ħafna il-punt imres imma delegazzjoni. Issa hawnhekk ta' min semmu din ukoll. Il-ġenerali Case Union għamlet offerta biex tibgħat rappreżentant tagħha fil-delegazzjoni governattiva li kienet tilha Londra. Tajjeb. U l-Prim Ministru kien wieġeb li jekk ikun hemm il-ħtieġa tiegħu, allura huwa kien jafża l-Union biex jibatu dan ir-rappreżentant. Il-Union kien għamlet ukoll meeting lejliet li kellu jsifer il-Prim Ministru Londra, u hawnhekk naħseb li.
Meeting kienu għamlu il-Ħamrun.
Il-Ħamrun. U fil-fatt hawnhekk wieħed jaħseb kemm x'aktarx kellu raġun li ma jieħux rappreżentant tal-ġenerali Case Union miegħu Londra. Borġ Olivier.
U għal qed tajtek.
Sa ngħidlek għaliex.
Lakin qed jgħidu li jissapporti
hawn. Iva, imma jekk tu rappreżentant miegħek, jiġifieri dan se jattendi l-meetings kollha u biex ngħidlek se jkun jaf id-dettalji kollha. Però f'dan il-meeting il-President tal-Union, Danny Cremona, għamel dikjarazzjoni li l-Gvern ma ħax goż biha żgur u qal li s-sitwazzjoni qed tkun differenti kieku kien hemm Gvern tal-ħaddiema. Fodi da qed jgħid, it-tortu tal-Gvern ta' Rundown. Fil-fatt ma kellu x'jaqsam xejn.
Forsi wkoll jista' jkun li fiħdan il-Union bejn Danny Cremona li kien imbagħad eventwalment anke Ministru Laburista u attar things well ma jkunux qed jaraw jagħmlu
għal il-problema fil-Union issa nitkellmu dwar din sewwa importanti ħafna. Kienet li fil-Union, fil-kumitati differenti tal-Union sezzjonali u anke fil-Kunsill Ġenerali, kellek numru ta' membri li kienu, bla dubju ta' xej, heavily committed mal-Partit Laburista. Issa, ġo attar Kingswell, il-Segretarju Ġenerali, kienu kol simpatiji li l-Labor Party, niftakru li fil-1953 kien ħareġ anki bħala kandidat mal-Labor għalkemm ma kienx tela. Però ta' meżemmi wkoll dik is-sena meta sar Assistent Segretarju Ġenerali kien irreżenja mill-Partit Laburista immedjatament.
biex ikun qiegħed jieħu distanza.
Eżatt, u barra minn hekk naħseb li tkun qed ikun ferma għat-Tat Kingswell li kull meta inqalgħu kustjonijiet fejn bħala mexxejt reġjunistiku li jagħmel għażla jieħu deċiżjonijiet fejn jagħżel it-triq reġjunistika jew triq politika, l-għażla tiegħu invarjabbilment kienet triq reġjunistika. Dika ta' minn namluha fl-istampa għax poġġi l-istampa ħafna iżjed accurate u ħafna.
Hemm kont titkellem dwar dal-meeting inti.
Issa, jien dik biss fuq il-meeting, ma se nista' nagħti il-background tal-General Cas Union. Tajjeb, il-Union qed inkwetata immens.
Għax dan il-membri tagħha kienu jispiċċaw bla xogħol.
Eżattament. U meta kienet irċevit l-avviż minn naħa tal-ammiraljat kienet ħaġġet statement qawwi ħafna. Fej kienet għamlet aċċenn għal mod kif is-sitwazzjoni ekonomika fil-pajjiż kienet qed
tmurlura
tajjeb u kif l-unemployment kienet jiżdied prattikament kuljum, akkużat l-amministrazzjoni koloniali li kienet injorat it-twiddib li kienet għamlet is-sezzjoni tal-ammiraljat tal-ġeneral Cas Union fil-passat u għaltilhom li kienet qalet li jekk se jkun hemm xi ħsieb fil-futur li jitnaqsu xi ħaddiema għandu jkun hemm pjan kif jitnaqsu, tajjeb, u qalet milli jidher issa jidher li qed nersqu lej żmien fejn naqtaw kull relazzjoni mal-Gvern Ingliż li qed tieħu pożizzjoni ibsa ħafna. U qalet ukoll li dan jsir sakemm jinstabu soluzzjonijiet għal problema immensa ta' diżimpjieg fil-pajjiż. U da li jitinstab għalet l-ewwel u qabel kollox mil-Gvern Ingliż. Fordi qiegħed tgħid responsabilità hija kollha tal-Gvern Ingliż fil-statement tagħhom, però mbagħad ikollok il Danny Cremona fil-meeting jgħid li dan kollu
huwa tal-Gvern Malti.
Tal-Gvern Malti.
Għalhekk saqsejtek l-indikazzjoni li tkunux li Danny Cremona u Tat Kingswell ikun qed jieħdu pożizzjonijiet differenti.
Naħseb dan l-inferenza tista' ssir. Issa int għandek ukoll. Għarax għalu iżjed fil-statement, il-ġeru kazjuni. Għalu, ma il-Gvern Ingliż ma nistax jistenna li jekk xi ħadd li tibdillu l-kondizzjonijiet ekonomiċi tiegħu fil-pajjiż millum għal-għada, da jista' jibdilhom fil-qasir żmien kif qed jistenna il-Gvern Ingliż. Qalet ukoll il-ġeru kazjuni li kienet avżat il-Gvern Ingliż li għandu iżomm il-Gvern Malti dejjem fully informed bid-dettalji kollha ta' kull tibdil li jista' jagħmel. L-ebda gvern qalet ma kien jista' jkun mistenni li jsolvi l-problemi ta' l-ebda gvern Malti. Jista' jsolvi l-problemi ta' Malta waħdu meta hemm il-Gvern Ingliż jieħu deċiżjonijiet unilaterali.
Jiġifieri l-statement kien
favur il-Gvern Malti. U għalhekk Borċo Liver qal qed niġi bbekkjat anke mill-ġewwa Cas Union tajjeb, offrit l-għajnuna tagħha biex tejn fis-sitwazzjoni ekonomika u anke jkun hemm xi kustjonijiet kostituzzjonali, imma qalet il-Gvern Ingliż irid jaraf kemm kienet serja s-sitwazzjoni. Bħala l-ikbar trade union responsabbli mill-futur ta' eluf ta' ħaddiema, l-ġeneral Cas Union insistiet li il-Gvern issa Malti jispjega wkoll il-pjanijiet li kellu għall-futur. Għadda wiż-żmien qalet l-affarijiet qed imorru lura u għalhekk għamlet appell biex il-membri parlamentari jiffukaw fuq il-problema li kien hemm u għamlet kritika wkoll li l-Assembleja Leġislattiva kienet ġiet aġġornata sinne dija tkellimna fuqha fil-programm li għadda inħabba l-fatt li l-Gvern li kien tilha jinnegozja hemmhekk ma kellux maġġoranza komda allura jekk qed jinnegozja hemmhekk u jħalli l-Assembleja għaddejja hemm ċans tajjeb li jgħaddi xi vot ta' sfiduċja kontra il-Gvern. Qalet ukoll l-Union fil-statement tagħha u hawnhekk kkritikat lill-Gvern Malti qalet il-Gvern qed jieħu wisq fuq spallejh.
F'im sens mhux għalhekk il-Gvern
li mhux jaqsam responsabilità magħha. L-idea li tkollha rappreżentant hemmhekk magħha. Qalet li hija kienet lesta biex tagħti kull għajnuna u kull kooperazzjoni lill-Gvern fuq l-affarijiet kollha li kuna qbil veża u x'naħat. Qalet ukoll li l-Kunsil Ġenerali tal-Ġeneral Cas Union kienet jippjana biex jieħu passi drastiċi jekk il-gvern ma jasalx mod soddisfaċenti għal soluzzjonijiet.
Issa minn daw dejjem jingħadu ma fil-konkret tista' tagħmel.
Il-union dik kienet fis-sitwazzjoni ta' bil-forsi tittidher li qed tagħmel xi ħaġa. Minna ħaluha fir-realtà. Idea kienu marbuta b'ha bdiet serja ta' meetings, għamlet meetings sam il-ħamrun kif ġa semmejna, għamlet meetings postijiet oħra, għaw għafet ukoll dak li sejħitlu Action Committee kontra il-discharges, imma u għamlet marċ ta' protesta li kellu attendenza kbira ħafna fil-belt din għamlet ta' fit-30 ta' Ġunju, però meta tħares lej kollox dawn huma affarijiet li ma setax bihom fil-realtà. Il-ġankuż njuni ma kienieċ f-situazzjoni kif sa naraw iżjed il-qudiem meta tipprova i tinfluenza deċiżjoni tal-gvern Ingliż. Issa, tela Borċoli fir Londra. Min qed jistenna xi riżultati, però minn allura kien hemm ħafna xettiċiżmu ta' dwar x'jista' jiġri u x'joħroġ minn din id-delegazzjoni.
U jekk tkun taf x'kienet il-pożizzjoni tal-gvern Ingliż. Bil-forsi kunem da xettiċiżmu.
Eżatt. Issa, kienem minoranza f'Malta li kienu jemnu li l-gvern Ingliż fil-fatt qed jagħmel hekk apposta għax ritt jeħles minn Malta. Hawnhekk tibda dieħla.
Ma di dejjem għadta int li da mhux vera.
Le, din għandek sezzjoni, kellek sezzjoni fil-pajjiż biex ngħidlek rappreżentata mit-Times of Malta u il-Partit Kostituzzjonali Progressiv ta' Mabel. U ħafna oħrajn li mhux bil-fors kienu membri ta' dan il-partit jew jivvutaw il dar partit imma kienu jemnu li pratikament l-Ingilterra kienet qed tagħmlilna pjaċir li qiegħda f'Malta. Tajjeb, u dawna qalu issa l-Ingliżi jekk aħna ma nqogħdux attenti, jekk aħna nippruvaw inbidlulhom kull meta jgħidu, jekk nippruvaw ninsistu fuq ċerti affarijiet. Dawna se jsibu x-xoqa f-moċta għax issa m'għandhom bżonn iżjed Malta u biex jeħelsu mir-responsabiltajiet li għandhom.
Allora, imma jekk fintek sew, ġifieri inti qed tgħid li dan it-tip kien bħala organizzazzjoni politika ristret biss għal Partit Kostituzzjoni Progressiv ta' Mabel. Imma ma tkellek xi nies oħrajn, ma kienx forsi kien voċiferu u għandhom il-medja biex waslu l-idea tagħhom, imma mhux numerikament saħtux il-partit il-kbar u l-partit l-oħrajn ma kienux qegħdin.
Issa ma dawk li tidħol il-biża reali li kien hemm u din nsibuha b'mod espliċitu miż-żewġ partiti żgħar l-oħra ta' Pellegrini u ta' Ganado, li dawna kellhom biża kbir li jekk l-Ingliżi jiddeċiedu biex ngħidlek to pick up u jitilqu, allura se jaqa' ġuħ kbir. Fuq Malta. Titħares lejhom daw il-biżat kienu reali, mhux ma kienux is-sitwazzjoni ekonomika f'Malta kienet ħażina ħafna.
Ġo qabel inkomplu nfakkar biss qed jismala forsi jkun daħal jisma' issa jien Father Joe Borge, qed nitkellmu l-professur Joe Pirotta, qed nitkellmu fuq l-aħħar 3 snin ta' qabel l-indipendenza bbażi tal-tip tiegħu Fortress Colony Defined Elected. Mela. Kont ħadd ispjegana l-attitudni ta' Borċ Oliver li kienet differenti.
Issa, barra minn hekk qabel xejn kont se nsemmi li Borċ Oliver fil-fatt maddera kellu il-pajjiż kollu warajh. Kellek ħafna espressjonijiet pubbliċi ta' support u kellek ukoll ħafna espressjonijiet pubbliċi ta' inkwiet u anzjetà dwar dak li se jiġi fil-pajjiż. Issa wieħed minnu kien l-Arċisqof Gonzi. L-Arċisqof Gonzi il-refera b'mod pjuttost qawwi għas-sitwazzjoni f'Malta meta kiteb lil Modling, li segretarju tal-Istat. Dana qallu li fil-fatt kien jidher ċar li Malta qed issir inqas importanti għas-sistema tad-difiża Angliża u dak kien ifisser li ammont sostanzjali tal-impjiegi kienu se jitnaqsu fil-pajjiż. Għal jekk dan huwa vera, allura tiftakru li jista' jġib ħafna nkwiet f'Malta inħabba l-fatt li l-pajjiż ma jistax ilaħħaq ma' din is-sitwazzjoni. U dan jkun ifisser li jkun ħsara kbira fil-pajjiż għal fibra morali u soċjali tal-pajjiż. Fakkar lil Modling li fil-passat u kien fiktar minn okkażjoni waħda appella lil-gvern u lil-Maltin biex jikkopera mal-gvern Ingliż fl-implementazzjoni ta' development plan għal-Malta fl-isperanza li dana bis-suċċess ta' dana l-pjan tal-iżvilupp ma Malta ma jibqax tiddependi daqshekk fuq il-difiża tal-gvern Ingliż, l-infieq tad-difiża tal-gvern Ingliż. Issa, l-Arċis of Gonzi esprima wkoll l-isperanza tiegħu.
Meta qed ngħidu esprimi, jiġifieri
kitiblu. Tajjeb. U qal li kien jispera li l-gvern Ingliż ma jaqbadx u jagħmel tibdiliet mill-lum għalada ekonomiċi u kostituzzjonali li jwaslu għal krizi kostituzzjonali u ekonomika f'Malta. U bekk jagħmel ħsara irreparabbli għal relazzjonijiet bejn Malta u l-Gran Brittanja.
Meta qed jgħid hemmhekk bidliet kostituzzjonali?
U qed jgħid bil-fin iġġallux il-gvern Malti jinsisti fuq l-indipendenza.
Mhux hekk
għandek. U kien jemmen għal Gonzi li l-problema tal-unemployment tista titnaqqas għal waħda, issir waħda transitorja, jiġifieri ikun hemm isir b'mod li ma jkunx f'daqqa fuq numru ta' snin mhux ħażin, tajjeb, biex sadattant jagħti ċans l-ekonomija Maltija taqbad l-industrializzazzjoni fil-pajjiż allura tibda tassorbixxi dan nies li qed jispiċċaw ma' servizzi u semma wkoll li tingħata ċans ukoll li tikber l-immigrazzjoni. U saqsal il-modeling talab iktar milli saqsal il-modeling biex iħares mod simpatetiku li l-appell li kienet jagħmlu biex il-gvern Ingliż jimxi b'mod ġenerus u ekwitabli mal-poplu Malti. Sa meta ġġa fadi l-ittra modeling rid jirrispondi. U ma ninsewx li l-Ingliżi waħda mill-affarijiet li kien jinkwitaw fuqha hija li se tkun l-pożizzjoni tal-Knisja f'Malta għal dak li kien qed jiġri.
Importanza
għaliex għax huma kienu jemnu li l-Knisja kienet tista' tinfluwenza mod qawwi l-opinjoni pubblika. Allora, modeling.
Naħseb kienu korretti hemmhekk
f'dak il-ġiet. Skup, modeling batlu biex ngħidlek batlu tra li kienet pinnola kalmanti.
Poġija pulita.
E kienet pinnola kalmanti lill-Arċis of u għallu li il-gvern Ingliż żgur kien se jieħu konsiderazzjoni ta' dak li kienet li semma fl-ittra tiegħu l-Arċis of Gonzi. Allu, they are present on my mind, għaset jorqot bihom, għabba fihom dal-problemi għad, u that the British government would certainly not lose sight of them. Zidlu kol, ma ninsewx, allu li Malta u Gran Brittanja tant għandhom storja komuni flimkien, li żgur il-problemi ta' Malta mhux se ninsewhom għax huma l-problemi tagħna wkoll. Gonzi waqaf il-nazba.
Gonzi din ħaseb għal
għallu. Meta ħara
l-pożittiva.
Ħaseb
ċara li dej biex xejn.
Ħaseb li fil-fatt.
Solva l-problema?
Li dana se jsolvu għall-problema l-Ingliżi, se jemxu minn hemmhekk, u waqt li ħa pjaċir bil-intenzjonijiet tal-gvern Ingliż. Però għallu wkoll biex inkunu fer li kien ukoll tispera li l-fiduċja li kien juri fil-gvern Ingliż tkun waħda reali, tispiċċju waħda reali. Fil-fatt kif nagħmel quddiem ir-rabja immens Gonzi meta għanduna li modeling fil-fatt kien għadda żmien bil.
Imma kienet ċara ħafna l-ittra.
Kellek ukoll fil-pajjiż numru ta' protesti, pereżempju il-ġunta dioċesana għamlet rally ta' protesta kontra il-discharges għamletha fil-bla tal-bajda.
Kien hemm moviment qawwi.
Kemm moviment qawwi l-pajjiż, imma kien hawn biża' kbir fil-pajjiż. Huwa diffiċli llum ġew li nispiegaw il-realtà tal-biża li kien hemm.
Ifimni, jink dak iż-żmien kelli 12-13 sena u kont insegwi, jiġifieri niftakar ftit, ma niftakar mbagħad pereżempju meta ġew mit-taħdidiet u niftakar l-attart Kingswell ma din ġew għalih iktar tard. Jitkellem kima George Borja Lever
fuq. Ma dak it-tieni rundown.
It-tielet
rundown, sorry, ta' 67.
Dik niftakara ċara.
Dak ta' 67. Dana għamlu dar-rally, il-ġunta, il-blata l-bajda, għaltna nisu fl-axar ta' rally għaddew rezoluzzjoni fisem il-poplu Malti li fija referew għal protesti li kien saru fil-passat, semmew ukoll l-appell li kien għamel l-Arċisqof of Gonzi l-Colonial Secretary u għalu li qed ituh il-support kollu tagħhom u wkoll li l-delegazzjoni tal-gvern li kienet sejra Londra. Fakkret ir-riżoluzzjoni li l-gvern Ingliż kien responsabbli għas-sitwazzjoni li kien inħolqu fil-pajjiż u għalhekk kellu d-dover li jgħin l-ekonomija Maltija u kemm jista' jkun jara li ma jkunx hawn unemployment. Il-riżoluzzjoni bħadet l-modeling u l-membri kollha tal-House of Commons.
Naħseb in-naħa tal-ġunta mossa intelligenti.
Iva, ma dan kienu tisiru ma ftit li xejn se tagħmel li.
Iva, ma li qed ngħid jien fuq il-livell tal-politika lokali li qisha l-ġunta mhux moħħa biss tiġielet il-Labour Party.
No,
allura ma tinteressa.
Yes, yes.
Usaw.
Ir-riżoluzzjoni semmet ukoll fil- għamlet referenza għal memorandum li mbagħad mal-riżoluzzjoni f'dan memorandum semmew id-dipendenza storika tal-ekonomija Maltija fuq l-infieq tad-difiża Angliża f'Malta u semmew ukoll kif il-First Development Plan li kien ġim niedi mill-amministrazzjoni koloniali s'issa kien falla, ma kienx ta' riżultati u qalu li d-defense policy issa tal-gvern Ingliż li f'popolazzjoni ta' 300,000. Minar rizorsi ta' xej, li fil-manpower tagħha u li fil-fatt kienu diġa migraw mill-aħħar gwerra 70,000 ruħ minn Malta, qalet meta tqis dakollu dak li qed titlob Malta biex xi ħaġa straordinarja. Tajjeb, meta nħarsu lej tip tajnuna li ngħatat li l-pajjiż li fil-gwerra qal kienu għadu, allura Malta biex qed titlob xejn speċjali. Semmew ukoll l-istess ħaġa li ċipru had fared better at British hands than Little Malta. Meta f'ċipru kienu nqatlu ħafna soldati Ingliżi waqt li f'Malta fir-realtà dejjem kien hawn il-paċi.
Għax ċipru kien hemm azzjoni ta' gerilla qawwija ħafna, mhux hekk?
Ejja, żgur, u mejtu ħafna wkoll anki nisa u irġiel ċivili Ingliżi tajjeb. Mbagħad daħlu l-interessanti daħlu l-fattur sejjaħlu jiena l-fattur Mintoff.
Min daħlu?
Fil-memorandum il-ġunta. Tajjeb. Qal li kienet ma kienx hemm dubju li f'Malta kien hemm ukoll l-influenza ta' parti mill-popolazzjoni li kienet ostili għall-Ingilterra u għall-Punent. U għalhekk ikun żvantaġġ qawwi ħafna għall-alleati tal-Punent jekk daw l-elementi li mhux biss kienu preparati duru għall-għajnuna lejn il-Vant imma li qalu wkoll li kienu lesti jmorru Mosko. Mela qed jgħidulhom fi klim ieħor qed tipperikulaw il-pożizzjoni tagħkom għax hemm ċans li jidħol il-komuniżmu f'Malta. Memorandum kompla billi qal li kien prinċipju aċċettat li l-iktar pajjiżi żviluppati fid-dinja kellhom id-dmir li jgħinu lil dawk inqas żviluppati. Għalhekk il-Renew Unit għalkemm jekk qed taħseb li ma kienx għadha responsabbli weħida fil-Mediterran u f'Malta, allura il-pajjiżi tan-NATO l-oħra li kienu interessati biex iżommu s-sitwazzjoni tal-komuniżmu l-bot minn Malta jitħallew u jiġu mistiedna biex jagħtu l-għajnuna li jistgħu. Issa din tan-NATO ta' min wieħed jgħid xi ħaġa żgħira qabel ma nkomplu, din l-idea li l-Gran Brittanja hija membru tan-NATO. Allora għandha l-istess interessi bħal NATO u NATO għandha l-istess interessi għal Gran Brittanja f'Malta, eċetera, eċetera.
Hemm loġika fiha.
Hemm loġika fiha. Però li ma kienx loġika.
Għala.
Fis-sens li l-Ingilterra maritet il-ħadd mill-membri tan-NATO jindaħal f'Malta. Ankun preċiż. Jekk daw
unilateralment
iridu jagħtu xi għajnuna affari tagħhom. Però bl-ebda mod ma jikber sej tagħhom għad-detriment tal-Ingilterra f'Malta. U din narawha iktar il-qudiem meta nersqu kważi għall-indipendenza u tinqara l-kustjoni ta' Malta u NATO. U dik nitlu fija fid-dettall. Ma diridu żommuha f'moħħna. Taħsibx l-Ingliżi jridu pereżempju li jkun hawn interferenza Amerikana f'Malta. Jew interferenza Taljana f'Malta. Avolja dawna kienu membri fin-NATO.
Ma biex nerġa' sekonda l-ura ta' jiri fil-riżoluzzjoni tal-ġunta. Huma x'talbu min-NATO eżattament, għax dak ma fimx.
Huma talbu li dawna jagħtu għajnuna wkoll lil Malta jekk l-Ingilterra qalu ma mhix qed f'pożizzjoni li ġġor responsabbiltajiet lej Malta weħida, allura għandhom jitlu wkoll il-partners tagħha
in-NATO.
Sieb tagħha
jisu jekk Malta għandha bżonn 10 miljuni u l-Ingilterra tagħti biss 5, l-oħrajn jagħtu l-5 l-oħra.
Dik qed tgħid. Issa l-gazzetti wkoll kienu qed jesprimu fil-maġġor parti tagħhom il- backing għal-Prim Ministru Ingliż, per eżempju, il-bulletin
titkellem. Prim Ministru Malti.
Ma skużani għal-Prim Ministru Malti, għal-Borġ Olivier, daka fawl kbir, għal-Prim Ministru Malti, il-bulletin per eżempju semmiet il-pessimismu kbir li kien hemm fil-pajjiż għal-futur u ddiskrivit is-sitwazzjoni bħala waħda ta' desperament f'Malta. Qalet li l-Gvern Ingliż qed ikun ċiniku ħafna bil-mod li kienet jiġi qawwi mill-konsegwenzi tal-rundown u insistiet li għandu iġor responsabiltajiet tiegħu għall-futur ta' dal-ħaddiema li tant taħu servizz fil-passat u issa mhux jgħaddihom fuq il-Prim Ministru Malti. Il-ħaddiem.
Imma qabel tgħid il-ħaddiem, il-bulletin biex ikunu qegħdin l-ħadda bu semmejnija ma' forsi kun qed jismgħuna l-ewwel darba. Gazzetta indipendenti tal-familja Mikallef li kunu s-sidin tal-Express li kienet toħroġ fil-għaxija. U s-sint ħassem il-ħaddiem. Il-ħaddim kienet gazzetta maħruġa mill-żaża ħaddim
għas-sara. Il-bulletin ta' billi semmu wkoll li jekk inti tmur tara il-bulletin ta' dak iż-żmien hija l-iktar gazzetta prattikament li ssib opinjonijiet minn kull naħa. It-Times issib fiha wkoll. Imma l-ispazju li kien tagħti il-bulletin għal contradictory biex ngħidlek jew conflicting opinion kienet ħafna kbir. Il-ħaddiem qabletna dak li qal il-bulletin fil-fatt qalet li l-Prim Ministru Malti rituri rid jagħmel show of force tajjeb u juri l-Ingilterra li Malta kienet qed tistenna u qed titlob bil-qawwa kollha li tiddeċiedi jekk kienx beħsiba ġġorr responsabbiltajiet lej il-Maltin jew le. All Maltese eyes were focused on the Prime Minister, qalet il-ħaddiem. Dak li qal lill-poplu qabel ma sifer għal kien mod ċart, kellem mod blant ħafna, u ma kienx hemm dubju li Malta weħda ma setax issolvi l-problema li kienet fiha. Rid ikun hemm bidla ta' attitudni minn naħa tal-Ingilterra, inkella jekk ma jkunx hemm dikjarazzjoni kategorika x'kienu l-intenzjonijiet ta' Ingilterra lej Malta, it-taħdit li kien se jsiru Londra kienu inutli. Il-Maltin qalet il-gazzetta kienu xebaw darba l-dejjem li Malta tibqa tiddependi fuq dak li jidrilhom il-Civil Service Ingliża.
Barra nsi semmejna l-bulletin semmejna l-ħaddiem.
Issa il-gazzetti tan-nofs.
Tan-nofs
jiġifieri. Mhux il-gazzetta tan-nofs, il-partiti tan-nofs. Tajjeb il-gazzetti tagħhom. Dawna diġà dnejhom fakruha kellhom biża kbir mill-indipendenza.
Kellna tarka ta' Pellegrini, il-Partit ta' Granadu kellu gazzetta.
Il-Malta tagħna. Malta tagħna. U kellek ovvjament it-Times, il-Berqa.
Ma Times ħadd l-impressjoni jiena, ma kienx korretta minn kwa ngħidu l-ewwel, isa il-pożizzjoni tagħhom kienet differenti, jew le.
F'liema sens differenti.
Jiġifieri jisom qed jgħidu noqdu attenti iktar għax daw jekk ma niftluha magħhom jwar mill-li qegħdin.
Iva, imma kienu qed jissapportjaw lill-Prim Ministru wkoll f'dan l-istadju żgur. dawna tlet partiti ridu jissappoġa l-Prim-Ministru, xwadu mill-affarijiet li ridu jevitaw, ija li l-Prim-Ministru imur jitlop l-indipendenza. U ma kienu et
interessanti.
Kifmu li jekk il-Prim-Ministru ma jasalġ bil-kelma tajba, allora se jara kif se jasal u jista et nuża il-ħsib tagħhom tal-mill-klim tiegħi jeddet l-indipendenza li huma ma ridux. Kien jisperaw li Borz Olivier dak l-Ingliżi jgħidu might see sense. Tajjeb jiġi f'sessieħ u isla f'affarijiet sew u għalhekk ma jagħmel l-ebda talba l-indipendenza. Herbert Ganado, pereżempju wieħed li l-backing totali tal-partit tiegħu għall-missjoni tal-Prim-Ministru f'Londra. Mabel Strickland, bil-biża tagħha kollu tal-indipendenza, kienet toħroġ ċar minn dak li kien jidher fil-gazzetti u minn dik li kienet tajti, però għamlet ukoll endorsjat mod qawwi l-objettivi ta' għajnuna tal-Prim-Ministru Ingliż. Times qalet li l-poplu kien qed jistenna li l-delegazzjoni tal-Gvern f'Londra kienet ġib biżejjed għajnuna finanzjarja biex tistabilizza s-sitwazzjoni f'Malta. Kien hemm qalet short-term economic ends li bil-fors ridu jintlaħqu kemm jista' jkun malajr għax inkella mingħajr assistenza immedjata il-Gvern Malti ma setax jasal waħdu. Tony Pellegrini
u direttament jotru l-gazzetta tut-targa.
Sent kien fuq u Tony Pellegrini li dejjem nitkellem f'dal periodu tassem il-Tony Pellegrini dejjem titiżżomm f'moħħok li l-ikbar preokkupazzjoni ta' Pellegrini kienet li juri u li hu kien aqwa minn Mintoff. Di kienet l-ikbar xiema għax il-futur politiku tiegħu kien jiddependi li jikkonvinċi n-nies li hu kien għandu soluzzjonijiet li Mintoff m'għandux.
Kalla kien ma jkollu l-ebda saħħa jispiċċa spiċċa u reġa' spiċċa mpjegat mal-gvern qabdu mbagħad l-gvern ta' Mintoff imexxi il-PBS jiġifieri.
Issa ukoll tipika ta' Pellegrini rid li biex ngħidlek ikollu the best of both worlds dejjem irrid iż-żewġ naħat. Pereżempju, iddikjara dana li huwa kienet jibbekkja lill-Prim-Ministru f'dak li qed jitlob, però fl-istess ħin qal li għalkemm il-partit tiegħu kien lest li koopera biex isolvi l-problemi ta' Malta u żgur ma kienx se jaqbel li il-Gvern Ingliż jipposponi l-unemployment, il-rundown jibdieħ sena u nofs wara li kien kellu f'moħħu. Dak kien se jibdieħ immedjatament. Borz Olivier bħala opening gambit tiegħu kienet li għalmen għandu jittardja b'sena u nofs qabel ma jibdew.
Jibda ma rikx għal-lin, għalla għas-sena u soħra?
Le, għasla għal, għal dana huwa meta għalek għal il-Prim-Ministru, għalla dana fil-prinċipju għet jaċċetta il-discharges. Li ovvjament, ma kiex qed jagħmel Borz Olivier. U qal il-partit tiegħi huwa kontra discharges u għalhekk kienet jaddotta pożizzjoni li aħna ma nċedux pulsier. Hemm wisq irtubija min-naħa tal-Prim-Ministru kif qed japproċċja, kif qed japproċċja lill-Ingliżi kieku kien fidejha l-partit tal-għaddiman sara kienu jżommu ebes ħafna jżid mill-Prim-Ministru.
Assessment korrett fl-opinjoni tiegħek ta'
tal-. Mhux korrett, ara il-sitwazzjoni kienet kelma waħda nista' nuża id-disperata. Għandek kif se naraw issa aktar quddiem dak se jitla' Borz Olivier sib quddiemu mhux ħajt imkaħħal, sur imkaħħal.
Daqshekk
li. Daqshekk li dawn assolutament ma jridux jiċċaqalqu solt. Tajjeb li dana literalment ma kienx jafuq x'qed jitkellem.
Pellegrini. Is-soltu.
Min-naħa l-oħra, il-gazzetta s-sattarka tal-partit, dina qalet li il-partit laqqas kien, għal dir il-partit għad-demand sara, kien inċert x'kienu x'kien beħsibu jagħmel il-Prim-Ministru. X'kien se jagħmel il-Prim-Ministru? Qatt nista' jifhem qal. Il-Prim-Ministru kien se jerġa' fil-nassa li għajjem il-kustjoni kostituzzjonali, l-indipendenza ġifieri.
Kollu dak il-indipendenza.
Jekk jagħmel dan, il-gvern Ingliż allura jingħata l-isbaħ opportunità, semmejna qabel ġew, biex jeħles mir-responsabbiltajiet finanzjarji ekonomiċi li għandu għal Malta u jikkonċedi l-indipendenza għal Malta u jeħles mill-problemi li għandu
fil-Malta.
Innaħa tal-Partit Laborista ma ħareġ l-ebda reazzjoni uffiċjali.
Kurjuża di għala. Laqas fil-gazzetti u xejn.
Le, jiet nitkellem uffiċjali ma ħareġ l-ebda statement bħala partit. U naħseb li l-Malta Liber Party għamel dan biex ma jkunx pożizzjoni li jiġi akkużat li għamel xi b'saten fir-roti għad-delegazzjoni Maltija. Imma minnaħa l-oħra, ċerti membri prominenti fil-Partit Laborista użaw il-gazzetti laboristi biex jikkritikaw bl-aħrax lil-Borġ Olivier u il-mod kif kienet jinteċipaw li se jmexxi negozjati f'Londra. Pereżempju, qabel ma talaq Londra, il-Borġ Olivier kienet jiġi imbuttat, suġġeriet lilu li jitlob l-indipendenza kif jasal hemmhekk. Għalulu toqgħodx tilab bid-diskors, għajdilhom mill-ewwel. Għana rridu l-indipendenza, we'll settle the final accounts u ċaw minn hemmhekk.
Jiġi kienet il-pożizzjoni fejn kienet daw, kienet fil-fatt il-pożizzjoni tal-Liber Party.
Liber Party. Ikkritikaw li kien aġġorna l-Parlament, għalu li missu għamel kien li laqgħa l-Parlament għadda riżoluzzjoni fil-Parlament u allura kien jitlemmek bil-backing tal-Parlament wara. Ma kienx argument ħażin dan.
Kien argument tiegħek, għax da jista' bħal meta kemm il-break with Britain Resolution.
Issa jekk kienx jirnexxielu ġib dik il-backing hija ħaġa oħra speċi mill-Parlament kollu. Għax jiena nimmaġina pereżempju qed nuża l-kelma nimmaġinax qed nimmaġina, ma jistax ngħid li hemm xi dokument li juri dan. Li mill-pożizzjoni kien ħaper Pellegrini kien se jagħmel ħafna kundizzjonijiet biex jagħti l-backing tiegħu pereżempju. Imma li kien ħalluha Pawlu Xwiereb.
Pawlu Xwiereb kien eventualment ministru anke kien speaker
u kien kronifikament fil-gazzetta laburista.
U anke apparti li kien kittib fil-gazzetta laburista kien kittib għandu novels.
Iva, sku, kellu penna tajba. Pawlu Xwiereb fil-fatt qal li dak li kien se jiġri kien li l-gvern Ingliż ma kienx se jagħmel kompromessi mhux se jiċċaqlaq pulsier hawnhekk kellu raġun u da kien se jispiċċa fl-aħħar tad-diskussjonijiet li l-problema tibqa' f'ħoġor Borġ Olivier. Linus Piteri ikkarakterizza li l-Borġ Olivier għal li da tiel hemmhekk u dana kien se jkun easy meet għall-gvern Ingliż. Dina nżidu dejjem il-stampa
ta' Borġ Olivier Dajjef. Li inti tajt mhix korretta.
Le mhix korretta. L-avukat Joe Mikallef Stafraġ
għal jgħu jiktef sal-lum bil-omar.
Li għal li waqt li jkun f'Londra, Borġ Olivier kien se jkollu s-sapport u s-simpatija tal-pajjiż kollu. Jekk ma jirnexxilux dak li qed jagħmel jiġi lura biex jiġġieħed lill-Ingliżi, għax ma dawna ma jkunx jirrispondew, allura se jkollu wkoll is-sapport tagħna tal-Laburisti qed jgħid. Imma jekk f'Londra huwa jikkontenta ruħu billi jaċċetta l-loqgħu, allura f'dak il-każ minkejja l-delegazzjoni tal-Gvern Malti tkun fallit u allura jiddeċiedi li jibqa' fil-poter xorta waħda, allura se jsib lill-Labour Party kontra tiegħu.
Nifqgħu hawnhekk ġew il-ħin u dak li hu id-darba oħra x'inkomplu allura.
Issa inkomplu naraw ir-reazzjoni oħra kien Malta, ma tela u mbagħad nibdew fuq il-negozjati.
Il-negozjati proprja. Mela dawk kienu l-kummenti tal-Professur Joe Pirotta jien Fader Joe Borx, ingrazzja l-Komissarja tagħna għall-attenzjoni tagħkom fakkarkom li tistgħu tisimgħu dan il-programm ukoll isegwuh billi tidħlu fuq il-website tagħna u hemmhekk isibu dal-programm ħafna programmi oħrajn li tistgħu tisimgħuhom kumdita tagħkom. Nagħmel appuntament magħkom għal bħal-lum ġimgħa. Saħħa.